إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستعيذ بالله وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون Alloh subhanahu va taolo Nuh alayhi salom davridagi to'fon bilan Nuh alayhi salomning kemalaridagi iymon keltirgan jamoalarnigina salomat qoldirib, tamomiy obod qilgan yerini to'fon balosi bilan yo'qotib tashladi. Bir tarafdan insonning ko'ziga iymon keltirgan kishilarning tarixning bir ozgina bosqichida masxara qilinishlik, ularni xorlanishligi Alloh subhanahu va taoloning do'stlarini shunchalik xorlanishligi Allohni o'lchovda bormikin deydigan darajada shubhalarni paydo qilgan bo'lsa masalaning yaqinroq yaqindan qarashlik bilan ma'lum bo'ladiki, Alloh subhanahu va taoloning mezonida iymonni qabul qilgan kishilarning qadr qiymatlari shunday oliy darajada ediki, iymonni qabul qilgan bir hovuch, mana tarixlar juda ham ozchilik Nuh alayhissalomga iymon keltirilgan deydi. Ya'ni 1000 yillik umr, 950 yillik da'vat natijasida 12 kishining iymon keltirganligi zikr qilinadi. Bu 12 kishi ham juda uzoq vaqt masxaraga duchor bo'lishib, Allohning dushmanlari tarafidan ko'p azoblar chekib yashashligi uzoq vaqt bo'lgan bo'lsa ham lekin Allohning e'tiborida shuncha e'tiborli bo'ldiki, shu 12 kishi uchun vallohu alam qanday bo'lsa ham son bizga tarixlarning bayoni 12 kishi bo'lishligidan qat'i nazar baribir ozchilik edi, nechta bo'lsa ham. Shu ozchilik uchun o'zining obod qilgan yerini va tamomiy mahluqotni va tamomiy inson deb atalgan mahluqni hammasini yo'qotib tashladi. Mana bundan ortiq e'tibori bo'lishligi mumkin emas edi birodarlar. Lekin da'vat yo'lidagi kishi baribir sabr qilmoqligi kerak. Bashariyat ikkinchi bor yer yuzida pok insonlar bilan boshlandi. Bu iymon keltirilgan kichkina jamoa dan zurriyotlar tarqadi. Bu zurriyotlar hammasi to'g'ri yo'lda bo'lib qolmadi. O'zlarining ajdodlariga bo'lgan Allohning katta ne'matini esdan chiqarishdi. Alloh subhanahu va taolo yer kurrasida tauhid bo'lmasa ekan, tauhid bilan ogohlantiruvchi payg'ambar jo'natadi. Ot qabilasi vujudga keldi. Nuh alayhissalomning avlodidan edi. Ot qabilasiga Alloh subhanahu va taolo juda ko'p ne'matlarini berdi. Ular jismonan tarixdagi eng quvvatli kishilardan hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo
ularga boshqa bir dunyodagi odamlarga beradigan ne'matlarning kattalarini berdi. Bularning joylashgan o'rni Ahqof, Ahqof arab tilida baland qum tepalarini aytiladi. Shunday manzilga joylashgan edi Ot qabilasining joylashgan o'rni. Alloh taolo bularga Hud alayhissalomni payg'ambar qilib jo'natdi. Hud alayhissalom shu Ot qabilasining ichida o'sgan kishi edi. Ular bilishardi. Bu kishining yoshligilardagi holatlarni bilishardi. Ot qabilasiga Alloh subhanahu va taolo o'zlarining insoniyatdagi birodari Hud alayhissalomni jo'natdi. Bu kishi payg'ambarlar xalqlarga qaysi yo'l bilan da'vat qilgan bo'lsalar, nima narsaga da'vat qilgan bo'lsalar, bu kishi ham shunga da'vat qildilar. Qola ya qavm u'budulloha ma lakum min ilohin g'ayro. Payg'ambarlarning qalbi shunchalik muloyim, shunchalik odamlarning hidoyatiga hariski, o'zlarining yo'llarini qabul qilmagan odamlarni so'kib yuborishmaganlar. Ya qavm, ey xalqim deganlar. Ey hayvonlar demaganlar. Ey eshaklar demaganlar. Ya qomi ey xalqim deganlar. U'budulloha ma lakum min ilohin g'ayro. Yakka Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga yakka ibodat qilinadigan Allohdan boshqa ma'bud yo'q. Demak, payg'ambarlar olib kelgan yo'l takror aytamiz. Allohni borligini isbotlashlik uchun kelishgan emas. Chunki hamma odamlar Allohni bor deyshardi. Allohni roziq deyshardi. Allohni o'ldiruvchi, Allohni tiriltiruvchi zot deb bilishardi. Koinot yerni Alloh yaratgan deyshardi. Lekin ibodatni Allohni o'ziga qilishmasdi. Allohga ibodat qilishardi, lekin Allohga bo'lgan ibodatlariga boshqa narsalarni ham sharik qilishardi. Shuning uchun ular tavhid ubudiyat tavhidini olib kelishdilar. Ya'ni yakka Allohga ibodat qilishlikni ta'limini berdilar. Agar payg'ambarlarning yo'li faqat odamlarga bu ta'budiy shiorlarni o'zini o'rgatib qo'yishlik bo'lganda juda ularning yo'llari oson bo'lardi. Balki xalqlar bilan payg'ambarlar o'rtasida bu darajada husumat bo'lmasdi. Ular har bir hayotdagi amalni Allohning buyrug'iga muvofiq o'tkazishlikka buyurdilar. Ya'ni sig'inishlik faqat Alloh subhanahu va taoloning o'ziga bo'lishligini ta'lim berishdilar. In antum illa muftarun, bu shirk amalilarda sizlar buhtonchi odamsizlar deb, faqat buhtonchi deb odam o'zining bir shaniga bir tuhmat qilib shunday qilgan odamligini aytmaydi. Allohga tuhmat qilgan odam haqiqiy buhtonchidir. Allohga tuhmatining ma'nosi nima? Shirk amalini qilgan odam eng katta buhtonchi odamdir. Buhtonchi deb sizlarni aytadi deb Hud alayhissalom Ot qabilasini ogohlantirdilar. Ya qavmi, la as'alukum alayhi ajra. Ajra. Inson xalqlar o'rtasida biror bir yo'lni yetalasa, doim odamlar bu odam shun bilan pul ko'paytirmoqchi deb darroq shuni gumon qilishadi. O'zi odamlarning bunday gumon qilishligi bir tomonlama to'g'ri ham. Chunki dunyoviy yo'llarning birortasi bir mutaxassis o'zining taxassusini xolis xalqlar uchun qilgan emas. Bashariyat tarixida payg'ambarlar yo'lidan va payg'ambarlar yo'liga ergashgan kishilardan boshqa odam nima o'zidagi taxassus xususiyatni ko'rsatgan bo'lsa, albatta buning orqasidan moli davlat talab qilgan. Shuning uchun ham Hud alayhissalom aytdilarki, "Ey xalqim, men sizlardan bu da'vatimga olib kelgan yo'limga xizmat haqqi so'rayotganim yo'q. Meni xizmat haqqim sizmas bu yo'lim. Mening bu xizmat haqqimni faqat meni yaratgan zotgina bera oladi." Afala taqilun. Fikrlamaysizlarmi? O'ylamaysizlarmi dunyodagi hamma taxassus egalari moli davlat maqsadida shu moli davlatni ko'paytirishlik maqsadida moli davlat talab qilishlik maqsadida o'zining xususiyatini, o'zidagi bor qobiliyatni ko'rsatadi. Ammo men faqat Allohning yo'lini xolis sizlarga yetkazyapman. Buning xizmat haqqini yaratuvchi zotimgina bera oladi. Buni bir o'ylab ko'rmaysizlarmi dedilar. Haqiqatda ham qaysi bir kishi o'zining da'vatidan biror bir narsani odamlardan talab qilmasa, haqiqiy yo'lda ekanligining ya dalolat qiluvchi belgining bittasi shudir. Buni ahli islom tushunmasa ham Islomning ashaddiy dushmanlari tushundida, bu da'vatning qabul qildirilmasligining yo'li, yagona yo'li, bu da'vatning orqasidan moli davlat ko'paytiradigan, moli davlatning oladigan yo'l tuzib berishlikka harakat qilishdida. Tamomiy masjidlar, birodarlar, hammasi o'qilgan ibodatlar, namozlar, janozalar, hammasiga moli davlat talab qilinadigan yo'lni dinning dushmanlari tuzib berishlik bilan dinning da'vatini, ta'sirini yo'qotisha oldilar. Dinni yo'qotishlikni sopini o'zidan chiqarishdi. Shuning uchun ham bu da'vatning ta'siri bo'lib qolishligidan xatarni his qilishdi-da, mana bunday dinni shu narsaga aralashtirib qo'yishdilar. Biz shunga hushyor bo'lmoqligimiz kerak. Payg'ambarlar mana bu so'zni birinchi yakka Allohga ibodat qilishlikka buyurgandan keyin bu da'vatga men sizlardan xizmat haqqi so'ramayman dedilar. Lekin bu da'vat xizmat haqqi berilmaydigan yo'l emas. Albatta beriladi bunga, lekin buning xizmat haqqini yaratuvchi zot bera oladi deb ogohlantirishdilar. Shuning uchun mana bu narsani biz yaxshi tushunmoqligimiz kerak. Har bir odam maydonda ko'rinsa, qarang, uning juda o'zini, hatto o'zining polvonlarini ham qarang, o'zining hunarlarini namoyish qilayotgan odamlarni ham qarang, o'zini har kunda yegan ovqatlarining ko'pligini aytayotgan polvonlarni ham qarang, yoki hunarini ko'rsatayotgan odamlarni, o'zining yoshligidagi qobiliyatlarini gapirayotganligini ham qarang, oxirida albatta bir moli davlat so'raydi deb kutib turavering. U albatta aniqki, hamma so'zining, hamma mahorat so'zlarining oxirida moli davlat so'rashlik bilan so'zini tugatadi. Ammo payg'ambarlar mana bu xususiyatdan, mana bu narsadan pokdir. Payg'ambarlar yo'lida yurgan kishilar ham shu narsadan pokdir. Bu narsani o'zining hamma aytayotgan qobiliyat xususiyatlarini shun bilan ta'sirini yo'qotadi, birodarlar. Mana bu narsa, shuning uchun ham islom dushmanlari islomni da'vo qilgan kishilarni hammasini mana bu narsaga bo'yashlikka harakat qilishdilar-da va islom bilan kurashlikdan o'zlari dam olib, o'zlarini sopini o'zidan chiqarib qo'yib, dinning ta'sirini yo'qota boshlashdi. Ve ya qawmi istagfiru rabbakum. Ey xalqim, Rabbilerden mağfirat talep kılıylar. Sümme tubu ileyhi. Allah'ke tavba kılıylar. Yurusilis sema'a aleykum midraran. Sizlerge Allah subhanehu ve ta'ala Osman'dan köp yomg'irlarni, yomg'ir yog'diruvchi bulutlarni jo'natadi. Bu ayet dalolat qiladi ki, Ad kabilesinin payg'ambarlar yo'liga osiy bo'lganligi sababli qurg'oqchilik balosiga giriftor bo'lganligini. Va yazidukum quvvatan ila quvvatikum. Jismlarida payg'ambarlar yo'liga ergashmaganligi sababli kuchsizlik paydo bo'lganligini. Sizlarga Alloh quvvatingizga quvvat ziyoda qiladi agar payg'ambarlar yo'lini qabul qilsanglar. Va la tatavallaw mujrimin. Payg'ambarlar yo'lidan tashlab burilib ketmanglar, bunda burilganinglarda jinoyatchi bo'lib burilasizlar. Jinoyat qilishlik uchun odamni qatl qilish shart emas. Jinoyat qilishlik uchun boshqa bir gunohlarni qilishlik shart emas. günahkar bo'lishlik uchun payg'ambarlar yo'llarini qabul qilmaslik o'zi kifoya qiladi. Bu oyatda biz shuni yaxshi bilaylikki, Alloh subhanahu va taoloning yo'lini qabul qilingan ummatdan Alloh subhanahu va taolo o'zining barakotini ko'targan emas. Alloh subhanahu va taoloning yo'lini qabul qilgan ummatdan, Allohning yo'lini qabul qilgan millatdan jismoniy quvvatni yo'qotgan emas birodarlar. Jismoniy quvvat boshqa ajnabiylarning jismoniy mashqlariga muhtoj emas. Islomning hukmlarini qilishlik insonning o'zi jismoniy quvvat bag'ishlashlikka kifoya qiladi. Bu quvvatni Alloh subhanahu va taolo o'zi beradi. Inson o'zining ertalabki tahajjud namozida o'qishlikka harakat qilishligi, o'zining saharda turib, dankasalik kasallaridan o'zining jismoniy quvvatlanishligiga o'zi kifoya qiladi. Tahoratning komil qilishlik Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan savol qilindiki, amallarning qaysinisi afzal deganda tahoratni komil qilish deb aytdilar. Ba'zi rivoyatlarda tahoratni komil qilishlik malol keladigan soatlarda Alloh subhanahu va taolo xatolarni yo'qotadi va darajotlarni baland qiladi dedilar. Sovuq vaqtlarda insonning tahoratlarni komil qilishlikka o'zining harakati uning har qanday muhitda o'zining shu moslashib shu jismini quvvatlanishiga o'zi kifoya qiladi. Islom yo'llanmalari hammasi xususan birodarlar bizlarning boshqa ajnabiy millatlarning bu ularning ajnabiy ahvollarini o'rganishligimizga hojatimizni qo'ymaydi birodarlar. Alloh subhanahu va taolo undan tashqari bizga o'zi tarafidan quvvatni ziyoda qilishligi biz bilmagan yo'l bilan ham ziyoda qiladi. Sizlarning quvvatingizlarga Alloh quvvatni ziyoda qiladi Allohning yo'lini qabul qilsangizlar deb mana bu oyatda bayon qilinyapti. Qolu yahudu ma ji'tana bi bayyinati va ma nahnu bi tariki alihatina an qawlika va ma nahnu laka bi mu'minin. Ular aytishdiki, ey Hud dedi. Bizga bir aniq hujjat olib kelmading dedi. Bu odamlar hujjat olib kelinganda qabul qilgan emas. Undan tashqari tavhid hujjatga muhtoj bo'lmaydi. Hamma olam yakka ma'budning bor ekanligini isbotlab turibdi. Sig'iniladigan ma'budning yagona ekanligini har bir hayotdagi holat uni bildirib turibdi. Hujjatga hojat qo'ymaydi. Undan tashqari Hud alayhissalom bilan Nuh alayhissalomning davri yaqin edi. To'fon voqeasi Ot qabilasidan hali esidan ketmagan edi. To'fon voqeasida Allohning yo'lini qabul qilmaganlarning halokati hammaga ma'lum edi. Shuning uchun ham bo'lsa kerak, Alloh subhanahu va taolo Hud alayhissalomga boshqa bir alohida mo'jiza bermadi. Shuning uchun ular biror bir mo'jiza, bir hujjat olib kelmading deyishdi. Va ma nahnu bitariki alihatina, biz o'zimizni sig'inayotgan butlarimizni seni so'zingga qarab undan voz kechuvchi emasmiz. Sening so'zing sababli biz voz kechuvchi emasmiz hargiz. Biz senga hech ham iymon keltirmaymiz deyishdi. Inna qulu illa taraka ba'd alihatina bisu. Qala inni ushhidu Alloha va ashhadu anni bari'un mimma tushrikuna. Min dunihi fakiduni jami'an thumma la tunzirun. Ular aytishdiki Hud alayhissalomga, biz seni bu gaplarni gapiradigan bo'lib qolishliging shu butlarimizni ba'zi senga yomonlik bilan tegib ketdi, shuning uchun shuna gapiradigan bo'lib qolding deyishdi. Jahiliyat xuddi takroran shunday bo'lganga o'xshaydi. Agar bir haqni aytsangiz, senga falon narsa tegib ketgandan keyin shuna gapiradigan bo'lib qolding, sen shunga til tekkizding deydi. Lekin Allohni haqqida Alloh yuborgan haqniga beparvo bo'lganligini Alloh unga zarar yetkizdi deb e'tiqod qilmaydi odam. Hud alayhissalom aytdilarki, men Allohni guvoh qilaman va sizlar guvoh bo'linglar. Sizlar shu tegib ketdi deyotgan butilarning, sizlar Allohga sharik qilayotgan hamma butlaringizlardan bezorman dedi. Allohdan boshqa hamma sig'iniladigan ma'budiylardan men bezorman. Allohni guvoh qilaman va sizlar ham guvoh bo'linglar dedi. Fakiduni jami'an. Ular aytishgan bo'lsa kerakki, agar senga bir muhlat beramiz, o'zingni o'nglamasang senga jazo beramiz. Chunki ular jismonan quvvatli xalqlarda. Jismonan quvvatli bo'lgan odam darrov jismoniy kuch ishlatishligi bilan faxrlanadi. Bu kishi aytlarki, muhlatmas fakiduni jami'an. Yoppasiga hammalar menga bor tadbiringlarni ishlatinglar dedilar. Summa la tunzirun, keyin biror daqiqa muhlat bermasdan tadbiringlarni ishlatinglar. Inni tavakkaltu alallohi robbi va robbikum. Men Alloh Rabbimga va Rabbilarga tavakkul qildim. Ma min dabbatin illa huwa akhizun bi nasiyatiha. Olamda sudralib yuruvchi jonlik mavjudot bo'lar ekan, Alloh subhanahu va taolo uning peshonasidan ushlab turuvchidir. Hammasi Allohning qo'lidadir hamma narsa. Inna robbi ala siratin mustaqim, mening Rabbim to'g'ri yo'ldadir. Ya'ni Rabbim jo'natgan yo'l to'g'ri yo'ldir. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى شَيْءٍ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. Agar sizlar bosh tortsanglar, men sizlarga o'zimning sizlarga jo'natilgan risolatni yetkizdim. Mening vazifam tamom bo'ldi. Men sizlarga Alloh tomonidan bo'lgan risolatni yetkizdim. Mening vazifam tamom. Sizlarga azob olib kelish mening ishim emas. Sizlarning qalbingizlarga hidoyatni zo'rlab olib kirish mening ishim emas, ammo meni yetkizishlik mening ishim. Va yastakhlifu robbi qauman g'ayrakum. Nuh alayhissalomning xalqlarini, u kishiga ergashmagan odamlarni halok qilib, ulardan boshqalarini yerga xalifa qilganga o'xshagan, sizlarni ham Alloh halok qilib, sizlarni o'rningizlarga boshqa iymonlik jamoani xalifa qiladi. وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا. Allohga zarracha sizlar zarar yetkiza olmaysizlar. Mening Rabbim har bir narsani muhofaza qilib saqlab turuvchi zotdir deb shunday dedilar, so'zlarini tugatdilar. Chunki har bir da'vat egasi bilmoqligi kerakki, o'zining bilan birga bo'lgan haqni yetkizishlik uning vazifasidir. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. Alloh subhanahu va taolo bu yerda Ot qabilasining qaysi balo bilan halok bo'lganligini zikr qilmayapti. Faqat halok bo'lib ketganligini zikr qilyapti. Boshqa suralarda Ot qabilasini shamol bilan halok bo'lganligi zikr qilinadi. Alloh taolo shamol bilan halok qildi. Shamol butun Ot qabilasidan bironta odamni qo'ymadi. Chirigan daraxtning ildiziga o'xshatib yubordi odamlarni. Ba'zi bir rivoyatlarda keltiriladiki, shamolning qattiq bir bularga bir azob bilan azob berganligini. Shamol haddan tashqari bo'lganda o'zining azobini ko'rsatadi. Bizim buyrug'imiz kelganda deydi Alloh subhanahu va taolo, Hud va Hud bilan birga bo'lgan iymonli kishilarga najot berdik. O'zimiz tarafimizdan bo'lgan rahmat bilan va ularni shunday g'aliz azobdan qutqardik. Va tilka adun jahadu bi ayati robbihim va asaw rusulahu va ittaba'u amra kulli jabbarin anid. Mana bu otki o'zining Rabbining oyatlarini inkor qilgan Ot qabilasining ahvolishi bo'ldi. Payg'ambarlariga osiy bo'lgan Ot qabilasining ahvolishi bo'ldi. Ular o'jar zo'ravonlarning buyrug'iga ergashib ketgan Ot qabilasining ahvolishi bo'ldi deydi Alloh taolo. Va utbi'u fi hadhihi dunyo la'na va yawmal qiyama. Bu dunyoda ularga la'nat ergashtirildi. Qayerda odni zikr qilinsa, Allohni la'nati bo'lsin deb odamlar la'nat e'lon qilishadi. Qiyomat kuni ham ularga la'nat ergashtirildi. Ala inna adan kafaru robbahum ala ba'dan li'adin qawmi hud. Ogoh bo'linglarki ey qiyomatgacha bo'lgan mushriklar. Ey Makka mushriklari ogoh bo'linglarki Odning halok bo'lishligi ular Rabbiga kofir bo'lishgan edi. Va shu sababli shu balolarga giriftor bo'lgan edi. Od yo'qalsin, Hudning qavmi bo'lgan Od hayotdan yo'q bo'lsin deb Alloh subhanahu va taolo ning duoyi bad bilan yo'qolib ketdi. Shu oyatda birodarlar va asau rusulahu Od qabilasi Hud alayhissalom bitta payg'ambarni yo'liga unamagan edi. Bitta payg'ambarga osiy bo'lgan edi. Lekin Qur'on iborasi va asau rusulahu jam bilan kelyaptiki, Allohning payg'ambarlariga unamadi deb jam keladi. Bir payg'ambarning yo'liga unamaslik hamma payg'ambarga osiy bo'lishlikdir. Chunki payg'ambarlar o'zlarining xohishlari bilan biror bir yo'l olib kelishgan emas. Ular Alloh tarafidan bitta haqiqatni olib kelishganlar. Shuning uchun ham Ot qabilasining Hud alayhissalomga unamaganligini Allohning payg'ambarlariga unamadi deb iborasi bilan kelyapti. Demak, hozirgi vaqtdagi nasorolar Muhammad alayhissalomga unamasliklari ularning har payg'ambarlarga unamaganligidir. Shu jumladan Iso alayhissalomga ham unamasligidir. Chunki Iso alayhissalom u kishi o'zlaridan keyin Muhammad alayhissalomning payg'ambar bo'lishligini xabarini bergan. Nima uchun Muhammad alayhissalomni o'ziga har bir narsani markazlashtiramiz? Sabab Muhammad alayhissalom o'tgan payg'ambarlar yo'lining komil qilib kelgan va o'tgan payg'ambarlar yo'lini mansux qilganda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan keyin payg'ambar yo'q, shu kishining yo'lini qabul qilmaganlar hamma payg'ambarlarni inkor qilgandir. Va ila samud axohum soliha. Alloh subhanahu va taolo Ot qabilasining ichida Hud alayhissalom va u kishiga ergashgan mu'minlarni yer kurrasida qo'ydi. Samud qabilasi dunyoga keldi. Samud qabilasiga Alloh subhanahu va taolo Solih alayhissalomni payg'ambar qilib jo'natdi. Bu kishi ham Samud qabilasi tavhid yo'lidan chiqib ketgandan keyin ularni tavhid yo'liga da'vat qildilar. Qala ya qawmi ibudulloha ma lakum min ilahin g'ayruh. Ey xalqim, Allohga ibodat qilinglar, sizlarga Allohdan boshqa sig'iniladigan ma'bud yo'q, deb ogohlantirdilar. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Alloh sizlarni yerdan vujudga keltirdi, tuproqdan vujudga keltirdi va shu o'zi vujudga keltirgan tuproqqa sizlarni obod qiluvchi bo'lishligingizni sizlardan talab qildi. Yo'inki sizlarni obod qiladigan kishilar qilib qo'ydi. Fastagfiruhu robbilardan mag'firat talab qilinglar. Summa tubu ilayh Allohga sizlar tavba qilinglar. Inna robbi qoribun mujib. Rabbim sizlarga yaqindir, duoilarni duoilarni eshitadi va mujibun duoilarni ijobat qiluvchi zotdir deb ogohlantirdilar. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب
ular aytishdiki ey Solih sen bizi ichimizda ko'p narsalar umid qilingan odam eding-ku biz sendan ko'p narsalarni umid qilardik bu gaplarni gapirishligingdan ilgari Atanhana endi bizlarni ajdodlarimiz sig'inib kelgan narsaga sig'inishlikdan qaytaradigan odam bo'ldingmi? Bizlarni chaqirayotgan narsangdan shubhaga solib qo'yuvchi qattiq shakda bo'lib qoldik deyishdi. Inson mana bu oyatni bir mulohaza qilar ekan, tauhiddan inson zarracha burilar ekan Zarracha tavhid yo'lidan burilishligi bilan o'zi bilan atrofida turgan odamlarning o'rtasida husumat barpo bo'ladi birodarlar. Hozirgi vaqtda ham ko'p odamlar hamma yoq tinch edi, hech kelishmovchiliklari yo'q edi, bunaqa gaplar yo'q edi Buna gaplar bo'lishligini biz hech umid qilmasdik. Inson farzandni tarbiya qiladi. Ba'zi odam tarbiya qiladiki, darboz bo'lgan odam bu ajoyib darboz chiqsin deb tarbiya qiladi. Nog'aracha ota bu farzandim bir nog'aracha olsinki, hammani hayronda qo'yib qo'ysin deydi. Surnaychi ota bir ajoyib surnay chaladigan farzand bo'lishligini umid qiladi. Qimarboz ota hamma shaharlarni yutib daromad top keladigan bir kuchli qimarboz bo'lsin deydi. Mast qiluvchi ichimlik ichayotgan ota o'zim bilan o'tirishib to'ymaydigan bir ichadigan bo'lsin deydi. Kashanda odam o'zi men yonimdan pul sarf qilmasam ham o'zi kashandalik jihozlarini olib kelib menga marhamat qilib turadigan farzand bo'lsin deydi. Umid qiladi undan. Ba'zi bir kishilar ham bid'atlarga berilgan ota ham o'zi din yo'lida butun hamma tirikligini dinga bog'lab turgan ota ham o'qitishlikdan maqsadi bir din bilan yaxshi tirikchilik qiladigan bir farzand bo'lsin deydi. Ammo bu farzandga Alloh subhanahu va taolo umid qilingan narsa bo'lmasdan tavhid aqidasini unga Alloh nasib qilsa, un bilan ana shu mehribon bo'lib turgan, umidvor bo'lib turgan ota o'rtasida husumat paydo bo'ladi. Unda u otalar qilib kelgan narsadan qaytara boshlaydi. Mana bu husumat inson mana bu oyatni ko'r ekan. Ba'zi bir kishilar yoshlarni ta'lim bergan. U ta'lim berib Qur'on o'qitgan, hadislarni o'qitgan, lekin aqidasi sahih bo'lmagan. Aqidasi sahih bo'lmagandan keyin unga ba'zi narsalarni yedirgan, taomlar bergan, liboslar bergan, ammo sahih aqida vujudga kelgandan keyin u taom bergan odam bilan ham husumat barpo bo'ladi. Ey men sendan ko'p narsalarni kutardim. Sen bir umid qilingan bola eding. Endi bizga ajdodlarimiz qilgan narsadan qaytarasanmi sen endi? Mana bu tavhid imtihoni og'irdir birodarlar. Mana bu soatda tog'lardan ham qalbi mustahkam bo'lmoqligi kerak bo'ladi. Inson qo'rqgan odamning oldida haqni gapirishlikka ham qiyin, ammo jur'at qilishligi mumkin. Butun hayoti bo'yicha umidvor bo'lib xizmatlarini qilgan odamning oldida haqni gapirishlik undan ham og'irroqdir. Chunki u aytib tursa-ki, seni go'dayligingda tashlab yorsam o'lib yo'qolib ketarding, shunday vaqtlarda men senga qaragan edim deb tursa, Rabb taolo haqni aytib tursa, bu ro'barosi degan odam bu narsani minnat qilib tursa, inson boshida juda og'ir bir holat paydo bo'ladi. Ammo Alloh yordam bergan kishilar tavhid aqidasining bu faqat jannat yo'li tavhid yo'li ekanligini bilgan va butun unga ham mehribon bo'lgan, butun millatiga mehribon bo'lgan tavhid bilangina najot yo'li bor ekanligini aniq bilgan odamga, Alloh oson qilgan odamga osondir bu haqni aytishlik. Mana Solih alayhissalomga, ey Solih, senda umidi qilingan odam eding, biz seni juda bir ko'klarga ko'tarib o'zimizni ustimizda to'rilarimizda olib yurmoqchi edik. Endi bizni ajdodlarimiz sig'inib kelgan narsadan bizni qaytarasanmi? Degan vaqtda ana bu narsa inson o'zining hayotdagi tajribasidan bu so'zni tushuna oladi. Qala yaqum Araytum in kuntu ala bayyinatin min robbi Rabbim tarafidan aniq bir hujjatda bo'lsam, ey xalqim, aytinglarchi, Rabbim tarafidan menga bir hujjat bo'lib turgan bo'lsa, Alloh tarafidan risolat menga kelib turgan bo'lsa, fa atani minhu rahmatan, Rabbim menga ana shu o'zi tarafidan bir rahmat bag'ishlagan bo'lsa, faman yansurini min Allohi in asaytu, bu Rabbimga osi bo'lsam, menga Allohda azobidan kim menga yordam bera oladi? فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ Bu sizler menge kılıyetken mihribanlıgiler bilen mendan qilayotgan umidlaringlar bilan meni ko'klarga ko'tarishliginglar bilan ziyon ustiga ziyonni, ya'ni ziyonlantirishlikdan boshqa narsani kuchaytira olmaysizlar menga. Bu narsalar menga ziyon bo'ladi sizlarning hurmatingizlar menga. Alloh subhanahu va taolo o'zining mo'jizasini Solih alayhissalomga berdi. Inshaalloh kelajak darsimizda davom ettiramiz. Inson shu oyatlarni o'qir ekan Nuh alayhissalomdan keyin Ot qabilasi o'rtada qancha masofa o'tganligi Allohning o'ziga ma'lum. Hud alayhissalom kelishligi bilan odamlar shuncha mo'jizalar, to'fon mo'jizasidan keyin yana mushrik bo'lib ketganligi. Ot qabilasidan keyin Samudning kelib shu oz muddat ichidami, Alloh o'zi biladi bu muddatni qanchaligini, yana mushriklik, pokiza odamlardan mushriklarning vujudga kelib shuna bo'lib ketganligini ko'rib ajablanadi. Lekin o'zining yaqin hayotiga bir nazar tashlasa, bu ajab undan yo'qoladi. Hozirgi vaqtda dinga qarshi kurashib yurgan odamlarning otalari kim edi? Hozirgi vaqtda dinni masxara qilib yurgan kishilarning bobolari kim edi? Ular Alloh yo'lidagi kishilar edi. Allohning yo'lida turgan kishilarning o'rtada 50-60 yil o'tmasdan turib, ota dindor bo'lsa, farzand dinga qarshi kurashadigan bo'lib qoldi-yu. Agar bir kishini o'zingiz bir jamoalarga qarang, ozgina fursat ichida ajdodlar bilan o'rtada bitta nasab o'rtada o'tgan avlodlarni qarang, hofizi Qur'on, olim bo'lgan, ilmda taqvolik bo'lgan kishilarning avlodlari qanday bo'lib turibdi? Mana bu narsa tavhid aqidasi erta-yu kech insonning qulog'ida chalinib turmas ekan, insonning zalolati shunday tezdagina o'zgarib qolishligiga ko'rinib turibdi birodarlar. Undan tashqari tavhid shunday aqidaki, insonning qalbida o'rnashligi bilan faqat Alloh bilan murosa qiladida va tavhid ahli bilan murosa qiladi, boshqa odam bilan murosa qila olmay qoladi. Shu tavhid yo'lida bo'lgan odam bilan murosa qila oladi. Shuning uchun ham payg'ambarlar Hud alayhissalom Ot qabilasining ichida tinch o'stdilar. Solih alayhissalom Samud qabilasining ichida o'stdilar. Odamlar Solih alayhissalomdan juda ko'p narsani kutishdilar. Juda ko'p narsani kutib, mana o'zlarining Alloh subhanahu va taolo ularning so'zlarini bayon qilib beryapti bizga. Juda ko'p narsalarni umid qilib, bu odam bizlarning suhbatlarimizga aro beradigan, nihoyat darajada suhbatlarimizda ko'nglilarimizga muvofiq masalalarni aytib beradigan katta bir zot bo'ladi deb umid qilishgan edi. Mana bu soatda tavhid aqidasi kirishlik bilan insonlar o'rtasi tezda bo'linishligiga dalolat qiladi birodarlar. Inson o'zining hayotida tavhidni mahkam ishlashligi bilan Qur'on oyatlarining inekigini tushunarli bo'ladi unga. Alloh subhanahu va taolo hammamizga tavhid aqidasini nasib qilsin.
Xudogarchilik molini foyda qilishlik qancha foiz bo'lishligi to'g'risida so'rabdilar. Bu narsa birodarlar bir narsaga chegaralangan emas, lekin ko'p katta foyda qilishlikdan shu musulmon birodariga marhamat qilishlik nuqtai nazardan haddan tashqari ko'p foyda qilishlikdan qaytarilgan, ya'ni harom uslubda qaytarilgan emas. Bu narsa muruvvat nuqtai nazardan. Undan tashqari haddan tashqari katta foydaga olavermaydi ham xalq o'zi. Alloh subhanahu va taolo bizda ko'pchilik talib ilmlar kibdi. Alloh taolo ularga ilm bersin. Birinchi kelganlar bor ekan, Alloh taolo ularga sobit qadamlikni bersin. Ba'zilarining voldalari bemor ekan, ba'zilar shunaqa bir yo'lda bir bu sayyora falokatiga uchrab qo'shnimiz shunday bo'lib qoldi dedilar. Alloh taolo shifo bersin ularga, hammalar bemorlarga. Alloh subhanahu va taolo ba'zilarining dadalari kasal ekan, Alloh taolo ularga ham shifo bersin. Alloh subhanahu va taolo qarzdorlarga najot bersin. Alloh subhanahu va taolodan o'zimni va sizlarni taqvo qilishlikka vasiyat qilaman. Taqvo ma'nosi ko'p bo'lishligi bilan birga bu taqvoning omillaridan bittasi istiqomatdir. Alloh subhanahu va taolo rasulini istiqomatga buyurdi. Demak, boshqalar albatta istiqomatga buyurilishga bu muhtojroqdir. Astaizu billah fastaqim kama umirta va man taba ma'aka. Buyurilgandek istiqomatda bo'ling dedi. Alloh subhanahu va taolo istiqomatda bo'lganlarga qo'rquv yo'q ekanligini va ular g'amginmasligini va'da qildi. Innal ladina qalu robbunallohu thumma istaqomu fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Rabbimiz Alloh deb shu Rabbimiz Alloh degan so'zida amalida istiqomatda qolganlar ularga qo'rquv yo'q, ular g'amginmas. Ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Bular jannat egalari va jannatda ular abadiydir deb Alloh subhanahu va taolo bularga va'da qildi. Innal ladina qalu robbunallohu thumma istaqomu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُولًا مِنْ غَفُورِ الرَّحِيمِ. Alloh subhanahu va taolo o'zi loydan insonni yaratib, unga o'zi tarafidan ruh kirgizdi va bu ruhni agar Allohning Rabbim deb va shu Rabbim degan e'tiqodda istiqomatda o'tgan kishilar bu ruhni chiqayotgan vaqtda maloikalar ruhning oliy dargohga ko'tarilishligini tantana bilan kutib oladigan soatini mana bu oyatda bir zikr qildi. Abu Amr radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan savol qildilarki, ya Rasululloh, qulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقيم. Aytdilar ki, ya Rasululloh, dedilar Abu Amr radhiyallohu anhu, men birga islomda bir so'z aytingki, bundan keyin boshqa odamdan bir savol qilishga hojatim tushmasin, shu so'zga amal qilib o'tsam menga kifoya qiladigan bo'lsin, dedilar. Shunda o'zlarining javomiyul kalim so'zlaridan qisqa so'zlarni aytdilar. Ey Abu Amr, dedilar, amantu billah deng, Allohga iymon keltirdim deng va shu so'zingizda istiqomatda qoling, dedilar. Istiqomat, birodarlar, bu agar shu istiqomatda bo'lishlik o'ziga cheklanmayapti. Istiqomat kalimasidan keyin boshqa bir narsaga qayt qilinyapti. Fastaqim kama umirtaga o'xshagan. Istiqomatda qolgan odamlar bo'lishi mumkin o'zini botilida. Botinida shunday qolib ketgan odamlar bo'lishi mumkin umrigacha. Lekin iymonda istiqomatda bo'lishlik Qur'onda maqtalyapti. Hadislarda maqtalgan istiqomat iymonda, islomda istiqomatda qolishlikka bu katta mukofotlar berilyapti. Shuning uchun ham har bir kalimada istiqomatdan ilgari ham ba'zi bir so'zlarga muqayyad bo'lyapti. Istiqomat kalimasi o'zidan keyingi ham muqayyad bo'lyapti. Shuning uchun Alloh subhanahu va taologa iymon keltirdim deb shu istiqomatda qolgan kishilar Alloh subhanahu va taoloning ulug'
Allohumma asturna bi sitrikal jamil fi dunyo va oxirat. Ya muqallibal qulubi qulubana ala dinika ya musarrifal qulub salih. Allohumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asika min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. ومن اليقين ما تهون به مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا وجعله الوارث منا وجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه
Thank you.
birodarlar, shu yerda juma namozini alhamdulillah o'qib oldik. Shu yerda bir so'z borki, jumani odoblardan bittasi birinchi kelgan odamlar, hozir mana ko'p kishilarni ko'rdik, odamlarni yelkalarini oxlab birinchi safda o'qish savobi kelib deb o'tayotgan kishilar juda katta xato qilayotgan kishilar. Hadislarni mazmuni shu jumani savobi un mahrum bo'ladi agar shuna qilsa. Shart borki, kim jumaga kelsa, g'usl qilsa va xushbo'ylansa, misvoylarni tutsa va odamlarning yelkalaridan oxlab o'tmasa, o'tgan gunohlarga kafforat qilinadi deb hadis shuni shart qilingan. Birinchi safda namozni o'qishlikni savobini ko'p bilgan kishi ettaroq kelib birinchi safga turishlari kerak. Avvalgi safga o'tsa bo'ladi, turgandan keyin bo'sh joy bo'lsa albatta o'tishlik kerak endi. Undan keyin yana boshqa o'taveradi. Boshlariga o'tishlik nima? Odamlarni yelkasidan oxlab o'tishlik hech durust emas. Juma namoziga kelgan birodarlar, bizning masjidimizda gunohlar mag'firat qilsin.